Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pukul 4 Pagi. Jadi ini adalah episode perdana eksperimen bikin podcast saya. Saya kepikiran untuk bikin podcast karena pengen tahu seberapa efisien dan efektif sih kalau misalnya kita mau bikin konten di podcast. Nah, jadi ini adalah percobaan pertama. Kenapa namanya Pukul 4 Pagi? Karena podcast ini dibuat jam 4 pagi, ketika sudah bangun, sudah melakukan berbagai macam ritual-ritual ibadah di pagi hari. Kemudian masih sepi nih jam 4 pagi, ya sudah kita bikin podcast saja. Dan biasanya saya tuh bikin tulisan, cuman tulisan tuh kayaknya butuh waktu cukup lama untuk memikirkan, mengolah kata, menyusun struktur. Jadi akhirnya mau coba eksperimen, kalau misalnya kita bikin podcast, seberapa cepat kita untuk bisa bikin kontennya. Nah, jadi pada episode pertama ini saya pengen sharing-sharing tentang tim. Jadi tema tentang tim ini itu kepikiran oleh saya karena beberapa pekan yang lalu itu ngisi sharing-sharing di teman-teman adik-adik mahasiswa, satu beasiswa dengan saya. Nah, waktu itu ada pertanyaan, "Bang, gimana sih caranya membangun tim yang kokoh?" Nah, pertanyaan ini simple tapi sebenarnya sulit untuk dijawab, bahkan oleh saya yang sudah punya pengalaman lebih dari 8 tahun membangun bisnis dan juga pada waktu di kampus itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas organisasi. Karena pertama gak ada tuh rumus universal yang mampu untuk bisa jadi solusi untuk semua jenis masalah terkait dengan team building. Yang kedua, saya sendiri juga masih belum punya best practice atau belum teruji dalam membangun tim, karena sampai sekarang masih belajar. Jadi alangkah gak pantasnya mampu untuk bisa menjustifikasi bahwa inilah jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Tapi ketika ditanya pertanyaan tentang membangun tim yang kokoh, saya tuh tiba-tiba kepikiran tim kita yang ada di grupnya Badr. Jadi grup dalam Badr itu adalah grup yang membawahi beberapa perusahaan termasuk Badr Interaktif yang bergerak di bidang proyek dan beberapa perusahaan-perusahaan berbasiskan produk kayak misalnya iGrow, Skydo, Yomi, Teman Bisnis, NF Juara, dan lain sebagainya. Nah, saya kepikiran dengan teman-teman di Badr Group ini karena kita sudah berjalan lebih dari 8 tahun dan alhamdulillahnya Allah beri kemampuan untuk kita mampu terus bertahan dengan dinamika yang ada di dalam internal SDM yang tidak sangat terlalu ekstrim, yang tidak terlalu ekstrim terjadi. Nah, salah satu basisnya yang saya rasakan selama ini, pengalaman selama ini adalah karena tim kami ini dibangun oleh kepercayaan yang kokoh antar punggawanya, antar para foundernya maupun para anggota-anggota timnya. Jadi dibangun dengan basis kepercayaan. Yang kepercayaan ini akhirnya menumbuhkan rasa aman. Dan rasa aman ini yang nanti akhirnya bisa menciptakan berbagai macam performa-performa dari sudut pandang kekokohan tim. Ini juga relevan. Saya jadi ingat juga dengan materi yang saya dapatkan pada waktu tahun 2017. Waktu itu ikut program Google Accelerator Program. Nah, di program tersebut itu kita diinkubasi selama 2 pekan di US, kemudian ada lagi diinkubasi selama sepekan lebih di Singapura. Nah, di sana ada salah satu topik tentang team building disampaikan oleh HR-nya Google. Beliau menyampaikan nih, ada 5 tahapan yang biasanya itu perlu untuk bisa diciptakan ketika kita pengen menciptakan sebuah tim yang punya performa yang bagus. Yang pertama itu adalah psychological safety. Ya, ini tentang gimana cara kita menciptakan rasa aman kepada anggota tim kita sehingga dia aman dari berbagai macam ancaman, baik ancaman internal maupun ancaman eksternal. Yang kedua itu dependability. Dependability itu adalah bagaimana setiap anggota tim itu responsibel, bertanggung jawab terhadap posisinya, terhadap job desk-nya, sehingga bisa diandalkan, deliverable-nya bagus, sehingga orang lain tuh mampu untuk expect dan mampu untuk rely kepada keberadaan dia di dalam struktur di organisasi. Kemudian yang ketiga, structure and clarity. Ini kejelasan akuntabilitas, kejelasan tanggung jawab dia di mana, kejelasan siapa yang jadi supervisor atau bertanggung jawab atasnya, siapa yang dia supervisi, nah, kejelasan tentang struktur, kejelasan tentang organisasi. Kemudian yang keempat adalah meaning. Meaning ini adalah anggota tim kita itu secara personal mengetahui dan menyadari, mengakui juga pentingnya keberadaan dia dan perannya di dalam organisasi. Jadi kita akan merasa berharga ketika keberadaan kita memang dirasakan keberhargaannya. Orang lain aware, orang lain mengakui bahwa keberadaan kita itu penting di dalam organisasi kita. Nah, ada meaning di sana. Kemudian yang kelima itu impact. Saat dimana kita sudah sampai pada level aktualisasi, dimana ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, menempati posisi kita, kita merasakan impact yang mampu untuk kita berikan baik ke organisasi kita maupun ke masyarakat kita dengan representasi perusahaan atau organisasi yang saat itu kita sedang ikuti. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih 5 tahapan ini nih, psychological safety, dependability, structure and clarity, meaning dan impact. Salah satu pondasi utamanya itu adalah psychological safety. Gimana caranya kita merasa aman? Dan kepercayaan inilah yang akhirnya bisa menciptakan rasa aman. Nah, inilah yang saya rasakan. Dulu pada waktu kita pertama kali ini bikin Buddy Group, itu ada rasa aman. Dan sampai saat ini ada rasa aman. Salah satunya itu adalah karena founder-foundernya yang memang mampu dipercaya. Insya Allah. Jadi mampu dipercaya. Contoh misalnya, kita tuh di tim founder yang saat ini alhamdulillah masih majority secara kepemilikan, itu gak mau untuk ngambil sepeser pun dividen dari kepemilikan kita ketika perusahaan itu ada profit. Jadi karena kita merasa bahwa kepemilikan kita di dalam perusahaan ini itu fungsinya, salah satu fungsi utamanya itu bukan untuk sekedar memperkaya diri, tapi fungsinya adalah bisa melindungi visi dan ideologi perusahaan sehingga akhirnya perusahaan itu tetap bisa berjalan sesuai dengan mimpi awalnya. Nah, itu adalah fungsi kita, kenapa kita akhirnya punya share di situ atau mewakili teman-teman punya share di situ. Jadi nggak ada tuh yang namanya mau ngambil dividen, walaupun ada keputusan tentang dividen, tapi itu nanti mungkin akan diambil oleh shareholder-shareholder yang lain. Jadi kita yang founder tim yang masih bertahan sampai saat ini itu punya komitmen tidak akan ngambil uang dari dividen hasil keuntungan kita. Dan dividen-dividen kita itu sebagian akan diwakafkan, insya Allah. Kita sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga pengelola dana wakaf. Ketika nanti ada dividen masuk, selain nanti akan diputar di perusahaan, kita juga akan menyalurkan atas nama perusahaan untuk bisa digunakan sebaik-baiknya pada kepentingan entah kesehatan, pendidikan, dan berbagai macam karya-karya kebaikan yang nanti akan diproduksi dari dana-dana tersebut. Nah, kenapa itu buat saya personal itu penting? Melihat para founder-founder Buddy Group itu punya komitmen yang sama semuanya, punya keteguhan dan kekokohan dalam komitmen itu adalah kayak saya merasa aman bahwa kerja di sini misalnya atau berada di sini itu kayak saya nggak dimanfaatkan, nggak seperti sebuah skrup yang hanya jadi tempat untuk bernaung dan naungan itu bermanfaat hanya kepada segelintir orang yang mendapatkan manfaatnya. Nah, saya merasa bahwa ketika saya bekerja keras di sini, ketika saya banting tulang di sini, ada memang materi yang akan dirasakan oleh setiap orang bergantung pada tanggung jawab dan strukturnya, tapi pada ultimate goalnya semua kerja keras itu akan kembali kepada perusahaan, akan kembali kepada kepentingan-kepentingan kebaikan nanti akan terdanai oleh aktivitas-aktivitas dari yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu akan menciptakan rasa kepercayaan dan menciptakan rasa aman. Nah, itulah yang membuat saya sangat suka banget berada pada lingkungan founder-foundernya Buddy. Saya suka keikhlasan mereka, saya suka ketulusan mereka. Semoga Allah lindungi mereka, kita semua selalu dalam komitmen kebaikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari ini akhirnya memunculkan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yang salah satu bentuk dari kepercayaan itu adalah keinginan untuk berkorban. Ada inisiatif dan keinginan untuk berkorban. Kalau misalnya di berbagai macam unit bisnis di grup kita itu banyak banget ditemukan berbagai macam pengorbanan. Ini semoga bukanlah bentuk pamer, tapi ini adalah sebuah sharing, semoga bisa menciptakan sebuah stimulus inspirasi kepada teman-teman semua yang dengerin. Jadi di Buddy itu sangat biasa kalau misalnya ada kesusahan di satu divisi atau di satu produk, itu kita bantu entah apapun role kita. Bahkan satu orang itu ketika memang dibutuhkan, dia merasa perannya itu bisa membantu divisinya atau produknya, dia rela untuk bisa menanggung beberapa peran sekaligus. Nah, itu salah satu pengorbanan yang paling sering terjadi. Karena kita merasa bahwa ya, kita kerja bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan kita, kemudian membiarkan teman-teman kita yang lain tuh menderita dengan tanggung jawabnya, tapi kita juga gimana caranya membangun iklim satu sama lain itu saling punya keterikatan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Ada juga yang berkorban dari sisi waktu. Bayangin, setiap hari itu harus berperjalanan pulang pergi total lebih dari 4 jam menuju kantor hampir setiap hari. Ini kan kalau misalnya tidak didasarkan pada keinginan untuk berkorban terus berkontribusi besar kepada perusahaan, mungkin akan sulit dilakukan terus bertahan dengan kondisi kayak begitu. Kemudian ada juga yang berkorban dari sisi penghasilan. Jadi ada salah satu tim leader kita yang saking inginnya menaikkan gaji dari anggota timnya, beliau tuh sampai memangkas gajinya, kemudian menjadikan alokasi hasil pangkasan itu untuk didistribusikan ke beberapa orang anggota timnya. Karena dia gak mau, dia menyadari bahwa produknya itu masih belum mampu secara runway untuk bisa menciptakan standar yang cukup tinggi. Tapi selama masa mode survival itu, dia rela untuk bisa berkorban. Dan ini adalah salah satu karakteristik founder yang luar biasa. Dan bukan hanya di tempat kita, saya dengar di beberapa tempat yang saya tahu foundernya itu kuat, kokoh, tangguh, itu mereka biasanya salah satu pengorbanannya kayak gitu. Mereka tidak ingin gaji dia itu jadi yang paling tinggi, tapi dia memastikan bahwa teman-teman di sekitarnya itu cukup bisa mendapatkan insentif yang layak. Sehingga bahkan ketika dia harus mengurangi insentifnya kemudian mencoba membagikannya kepada teman-teman yang lain, di situ jadi salah satu bentuk aktualisasi pengorbanannya. Walaupun memang pengorbanan itu tidak berarti harus selalu diartikan dengan membakar diri kita. Karena emang terlalu naif buat kita kalau misalnya selalu kita membakar diri kita sendiri sampai habis, sehingga akhirnya kita gak mampu untuk mengoptimalkan potensi kita dan akhirnya memberi lebih. Jadi tetap harus seimbang, diseimbangkan antara kapan kita memang berkorban pada proporsinya, kapan memang dimana kita mempertahankan hak-hak kita yang memang wajar, proporsional, jangan sampai terlalu berlebihan juga. Ya setidaknya diseimbangkan antara kewajiban dan juga hak kita. Nah, pengorbanan-pengorbanan ini yang kadang-kadang bikin terharu ngelihatnya, karena itu semua distimulus bukan oleh perintah dari atas ke bawah, tapi didasari oleh kesadaran-kesadaran pribadi. Inilah yang akhirnya membuat bahwa organisasi itu menjadi kokoh, menjadi lebih sehat, karena di dalamnya itu tidak ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya saling menginjak dan menyikut satu sama lain. Saya sering dengar dari teman-teman yang berjuang di dunia profesional, terutama di korporasi-korporasi besar, itu sangat biasa office politics, saling sikut satu sama lain, saling injak untuk bisa mendapatkan kedudukan, saling jilat untuk bisa mendapatkan apresiasi. Nah, di dalam lingkungan organisasi yang aman, hal itu tidak diperlukan. Karena buat apa kita saling sikut, saling injak, dan saling menjilat? Karena kita semua saling percaya dan mampu untuk bisa membantu satu sama lain, untuk bisa berkorban satu sama lain, untuk bisa menciptakan transparansi satu sama lain, yang memang mereka tahu akhirnya bahwa keberadaan mereka di situ bukan untuk dieksploitasi, tapi keberadaan mereka di situ adalah salah satu bagian yang nanti akan bisa memberikan sumbangsih besar buat perusahaan. Nah, itu salah satu contohnya. Gimana cara kita membangun tim yang kokoh? Ini bukanlah cara satu-satunya, saya yakin. Salah satu caranya adalah menciptakan basis kepercayaan yang kuat dalam lingkungan aktivitas kita. Kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang aman. Salah satu ciri kita bisa menciptakan lingkungan aman adalah ketika orang-orang di dalamnya itu satu sama lain punya inisiatif untuk berkorban, punya inisiatif untuk memberi lebih, punya inisiatif untuk tidak hitung-hitungan di dalam berbagai macam aspek-aspek material. Dan saya selalu percaya, ya namanya pengorbanan, memberikan lebih, itu insya Allah tidak akan ada ruginya. Allah itu maha melihat dan maha adil. Ketika kita memberikan lebih, sementara hak yang kita dapatkan secara materi itu tidak sebanding misalnya dengan pengorbanan kita, karena memang satu dan lain hal itu tidak memungkinkan dari sisi sistem, itu insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang akan kita terima dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak akan kita mampu duga. Contoh misalnya kesehatan, contoh misalnya keluarga yang menyejukkan, contoh misalnya anak-anak yang pintar, sehat, penurut, kemudian ramah, menyenangkan hati orang tuanya. Contoh misalnya hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, persaudaraan yang memang terasa menyejukkan. Nah, hal-hal kayak gini kan sebenarnya adalah sesuatu yang memang bernilai, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan materi itu sendiri. Tapi biasanya rejeki-rejeki dalam bentuk yang imaterial kayak gini itu tidak kita sadari. Dan kadang-kadang datangnya ya karena memang kita memberi atau beramal lebih dan kita menerimanya tidak masih lebih kecil dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita terima senilai dengan value yang kita korbankan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita dapat gaji yang besar sementara kerja-kerja kita tuh nggak sebanding, kita tuh tadinya dikontrak misalnya kerja 8 jam sehari atau bisa mendeliver sekian target, tapi ternyata dalam implementasinya itu kita cuma kerja bersih misalnya 2 jam atau 3 jam sehari, kita targetnya itu nggak tercapai, bukan karena memang kondisi yang membuat kita tidak mampu mencapainya, tapi memang karena kita tidak perform, kita tidak maksimal dalam mengerjakannya. Itu nanti saya percaya juga imbasnya adalah tentang rezeki-rezeki di luar rezeki materi kita. Bisa jadi gajinya besar, misalnya 20 juta. Tapi dari 20 juta itu sebenarnya jadi hak kita karena kerja-kerja kita itu tidak sebanding, itu mungkin cuma 5 juta atau 10 juta. Nah, selisihnya bisa jadi nanti itu akan tergerus dalam bentuk kesehatan, ujian-ujian di bidang kesehatan, ujian di bidang hubungan kekerabatan, ujian-ujian di bidang ketenangan hati. Jadi jangan pernah mengira bahwa mekanisme Allah itu hanya terbatas pada angka gaji kita ketika kita bicara tentang masalah rezeki. Jadi buat kita nih yang pengen mencoba menciptakan, dimulai dari sendiri, mencoba menciptakan sebuah tim yang memang aman, kemudian yang punya basis kepercayaan yang kuat, kemudian akhirnya bisa menjadi tim yang kokoh, saya sarankan ya untuk diri saya sendiri juga, kita mulai aja dari diri sendiri. Tidak akan ada yang rugi kalau misalnya kita mulai dari diri sendiri, membangun kepercayaan, mencoba mempercayai orang lain, dan menjadikan diri kita mampu dipercaya. Menjadikan orang ketika berinteraksi dengan kita tuh aman. Mereka tidak merasa diancam, mereka tidak merasa akan dikhianati, mereka tidak akan merasa disakiti. Menjadikan diri kita tuh aman buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga nanti akan menular, rasa aman dan rasa percaya itu akan menular. Kemudian nanti ketika dari kita, teman-teman kita ikut, satu divisi ikut, bahkan mungkin bisa jadi satu perusahaan tuh nanti akan ikut. Nah, masih banyak yang saya harus pelajari tentang hal ini, termasuk dalam membangun kepercayaan, membangun rasa aman. Masih banyak juga kekurangan ada di dalamnya. Monggo kalau teman-teman punya sharing-sharing tentang hal ini, bisa komen nanti di atau DM di Instagram saya @andreasenjaya. Nanti saya akan juga post link podcast ini di Instagram tersebut. Terus mohon doanya semoga istiqomah. Ini tadi sudah rekaman kira-kira sekitar 15 menit. Nanti saya akan lihat kalau misal diedit tambah berapa menit dan ketika dipublish berapa menit. Kalau misal durasinya itu kurang dari setengah jam, mungkin ini worth it, bisa dijadikan sebagai kebiasaan. Bikin podcast di pagi hari, kemudian dirilis di pagi harinya. Ya itu aja teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga mendapatkan manfaat. Kalau misal ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.